Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, spoštovani poslušalci in vabljeni k poslušanju oddaje Od slike do besede. V nocošnji oddaji bomo predstavili delo z naslovom Kromaci oglejski, govori in razprave o Matejevem evangeliju. Delo sta prevedla dr. Miran Sajovic in Bogomir Trošt. Knjiga je izšla v zbirki Cerkveni očetje. Besedila svetega Kromacija, najvidnejšega predstavnika oglejske cerkve iz poznorimskega obdobja, ki jih lahko postavimo ob bok drugim latinskim razlagalcem svetega pisma, so s to izdajo prvič celovito predstavljena v slovenskem prevodu. Obširnejši del predstavijo razprave o Matejevem evangeliju, preostali, skromnejši sklop pa govori, ki obravnavajo razlago novozaveznih svetopisemskih besedil. Pa pojdimo lepo po vrsti. Kdo je bil Kromaci oglejski? Odgovarja brat Miran Špelič.
Kromaci je žal preveč pozabljen tudi po naši krivdi, ker ga ne znamo dovolj močno promovirati. Res pa je, da imamo malo njegovih ohranjenih spisov. Zakaj se je malo ohranilo? Verjetno zaradi tako žalostne zgodbe ogleja, ki je bil sicer četrto največje mesto v Italiji, deveto v cesarstvu, ki pa je v času selitev ljudstev oziroma barbarskih upadov, odvisno z katerega konca gledamo na to dogajanje, se tako skrčilo, da je danes to pravzaprav še vedno malo večja vas in dediščina ogleja, pa se je potem selila nekaj proti Vidmu, proti Čedadu, Gorici nazadnje. Dejstvo je, da Kromacija niti njegov sodobnik Hieronim ne prišteva med svoje slavne može, ker takrat, ko je Hieronim pisal o slavnih možeh, očitno še Kromacijevih del ni bilo na voljo, da bi jih popisal. Bil je pač Hieronimov sodobnik, dopisoval se je z njim. Vemo, da se je dopisoval tudi z Ambrozijem, pa z Janezom Krizostomom in Rufinom, vendar pa je ta korespondenca vsa izgubljena. Tudi večina njegovih del je najbrž vedno izgubljenih, imamo pa srečo, da je Kromaci veliko odkritje 20. stoletja, kajti tam po letu 50 nekje se je sprožil plas odkriti, do leta 50 in tam nekaj čez je bilo znanih komaj 18 njegovih razlag, traktatov, pridik o Matejem evangeliju, potem pa se vsuj res pravi plas odkriti, Francoza Le Marier in Ete sta še v pomoči drugih kolegov izbrskala še vrsto spisov, ki so bili bodisi anonimni ali pa pripisani drugim avtorjem, tako da imamo danes 61 traktatov in 42 govorov njegovih. To je pa že kar lep zalogaj, na osnovi katerega se da spoznavati človeka. In dejstvo je, da Kromacija poznamo najbolj prav iz nekaj redkih omemb pri sodobnikih in pa predvsem iz njegovih spisov. To je zdaj pa potrebno branje. Branje vrstic in med vrsticami. Tudi na ta način se ugotovi približne letnice njegovega rojstva, tam med 335 in 40 naj bi se rodil, in umrl pa 407 ali 8, kar je doprineslo k temu, da smo pred dobrimi 10 leti obhajali stoletnico njegove smrti in to je bila priložnost za poživitev poznavanja, zlasti italijanska, severnoitalijanska cerkev, Videmska škofija se je zelo prizadevala takrat, pripravili so odlično razstavo, ki je prikazala ne samo tisto, kar vemo o Kromaciju, pač pa tudi ves kontekst in pravzaprav so tudi simpoziji, ki so takrat potekali, prinesli tisto, kar pravzaprav danes tudi vemo o Kromaciju oglejskem. Da je bil pomemben voditelj cerkve, 388. leta je postal škof v Ogleju, in to bil potem do smrti, umrl je pa tako rekoč v bližnem izgnanstvu, v Gradežu, kamor so se zatekli pred barbarskimi upadi.
Na vprašanje, kaj predstavlja oglej za zavest Slovencev, brat Miran Špelič odgovarja tako.
Oglej, ki se je potem selil, kot smo videli, najprej se je oglej preselil v Gradež, potem se je preselil proti Čedadu, kasneje se je oglej nekako selil tudi še proti Benetkam, tudi Benetke so na neki način dediščina ogleja. Ta oglej je vplival tudi na naše pokristijane vanje, o tem bi sicer sve zgodovinari vedeli še več povedati, vendar pa je tu recimo neka taka eminentna figura Pavlin II. Oglejski, prijatelj Karla Velikega, v času katerega je bila postavljena slavna meja po Dravi med salzburškim in oglejskim vplivom. In ta oglejski vpliv se pozna še danes v našem verovanju, v naši bogoslužni praksi. Če drugega ne, tisti, ki ste poročeni, so vam štolo zavili roke ravno po oglejski maniri, ki jo drugod ne poznajo.
Predstavljamo knjigo Kromaciji oglejski, govori in razlaga Matejevega evangelija. Knjigo je prevedel dr. Miran Sajovic. Kaj je vsebina knjige? Prevajalec odgovarja.
Sem zelo vesel, da je Mohorjeva družba sprejela ta predlog, da bi ob neki obletnici, rečemo 1610. obletnici, v Rimu so rekli, to ni nobena obletnica, ne? Ampak za nas pa, da se odolžimo res temu velikemu škofu in da ga približamo tudi slovenskemu bravcu. Tako imamo zdaj prvič ta prevod v slovenskem jeziku, sem zelo vesel, tudi soprevajalcu Bogomirju Troštu, ki je v začetku malo trepetal, pa sem ga potem le spodbujal, pa dajva. In upam, da bodo tudi recenzije dobre, vsaj koliko toliko, da bomo to tudi opravičili. Včeraj sem se srečal tudi z upokojenim celjskim škofom, ki zelo dobro pozna razmere pa liturgične zadeve cerkvi na Slovenskem, in sem ga vprašal, ali je kakšna cerkev v Sloveniji posvečena svetemu Kromaciju oglejskemu, in je rekel, njet, ni. So neki drugi svetniki in ni. Torej, kaj je njegova zapuščina? V slovenskem prevodu vidite, da je kar zajetna knjiga, no to ne pomeni, da zdaj ne bomo brali. Ne? Je razdeljena v dva dela. Prvi del je malo krajši, to je tisto, ki sem jaz prevajal, in so govori ali pridige, rečemo po domače, ki jih je imel škof v svoji stolnici ob različnih priložnostih. Večkrat so to povezave z liturgičnim časom, tudi kakšno okoliščina kakšnega posvečenja, katedrale in tako naprej. Drugi del pa je razlaga Matejevega evangelija. Žal nimamo celotne razlage celotnega Matejevega evangelija, ampak en del. Zdaj, to se lahko sprašujemo, zakaj, ampak to mislim, da tukaj ni pomenljivo, pa ni pomembno, da zdaj tukaj razpravljamo o tem. Torej, to je, kar nam je trenutno ostalo od njega. Lahko, da se bo še kaj odkrilo, ne, tudi zadnjimi odkriti s Fortunacijem, mogoče bomo imeli še kakšno novo odkritje. Zdaj tukaj v Gorici deluje ena, ali v Vidmu ena profesorica, ki tudi zelo raziskuje njegovo delo in tudi pravi, da bo še kaj novega se odkrilo. Mi imamo pa to, ne, trenutno je to, kar imamo na razpolago, njegove pridige in pa njegove razlage Matejevega evangelija.
Poslušajmo, kaj o Matejevem evangeliju pove prevajalec Miran Sajovic.
Za razlage Matejevega evangelija se zdi, da so namenjene nekemu zaključenemu krogu. Medtem ko pridige, vsi tisti, ki so prišli k bogoslužnemu pravilu. Torej so malo bolj splošne, medtem ko tukaj se pa zdi, da so poslušalci malo bolj zahtevni. Recimo, če bi primirjali, recimo danes je tukaj neka zaključena skupina. Ne? Recimo, za vas bi bili Matejevi, razlaga Matejevega evangelija. Ne? Če bi bili nekje v župniji, kje pridejo vsi, tako pa mogoče govori. No? Tako da se malo, to je enaka primerjava.
V četrto stoletje nas popelje brat Miran Špelič.
Smo v četrtem stoletju, ko lahko smo priča tudi razcvetu teologije, razcvetu eksegeze, ki pa že ima temelje še tam nazaj v tretjem stoletju pri Origenu. Origen iz Aleksandrije začenja in nekako utemelji alegorično metodo, se pravi iskanje nekega drugega, dodatnega, bolj duhovnega pomena poleg obstoječega dobesednega. In ta njegova metoda se je razširila potem skupaj še z tisto dobesedno, praktično tudi po zahodnem svetu, delno po zaslugi Ambrozija Milanskega, ki je bil vešč grškega jezika in je to uvajal v svojem kraju, delno pa potem tudi zaradi vpliva, ki ga je imel Ambrozij v celotni severni Italiji. Ambrozij ne bi posvetil kromacija za škofa. Torej tudi kromacij je učenec, posredno učenec Origena in išče ob povezovanju stare in nove zaveze še neke nove poglobljene pomene. Tako recimo, marsikakšne stvari so označene kot tipos, torej kot odtis. Odtis nečesa, kar se bo kasneje v polnosti razodelo. Tako so starozavezne osebe, starozavezni dogodki, nekako odtisi, ki nakazujejo novozavezno dogajanje. In to razkriva pri svojih govorih in pri svojih traktatih o Matejevem evangeliju. S tem hoče pokazati, da sta stara in nova zaveza vendarle povezani, da gre za en kompleks knjige, da stare zaveze ne smemo izločiti kot nekaj zastarelega, kot nekaj nepotrebnega in da je to tudi stara zaveza, tudi vsa zgodovina, judovska zgodovina stare zaveze je naša dediščina, do katere imamo pravico.
Prisluhnimo odlomku iz knjige. Kako velika pa je bila ljubezen in edinost vernikov v času apostolov, je slišala vaša ljubezen v današnjem berilu. In verujoči, pravi, so bili enega srca in ene duše. In nihče ni govoril, da je kaj njegovo, ampak jim je bilo vse skupno. To pomeni zares verovati v Boga. To pomeni zvesto živeti pred Gospodovim obličjem. Zakaj namreč naj bi imeli deljene zemeljske dobrine tisti, ki imajo nedeljene dobrine v nebesih? Zato, kadar bomo videli brate, da so v pomankanju, še zlasti kristjane, moramo rade volje dati skupaj dobrine, da bi bili v občestvu svetniki in božjimi izbranci, o katerih Sveto pismo to pričuje in trdi, da lahko imamo delež v nebeškem kraljestvu.
Od slike do besede.
Od slike do besede.
Spremljate oddajo Od slike do besede, predstavljamo knjigo iz zbirke Cerkveni očetje z naslovom Kromaci oglejski. Eden od prevajalcev, dr. Miran Sajovic, je o alegoriji povedal naslednje.
Pri teh razlagah, kot je bilo že povedano, je alegorija, ki jo pa potem ta kromaci zelo na tak lep način zna približati poslušalcem, da lahko imajo tudi zajemajo za svoje duhovno življenje. Torej, razlaga ni nikoli neka teološka, neka znanstvena razprava, ampak je nekaj, kar hoče pomagati verniku, da to ponese v svoje vsakdanje življenje in da iz tega živi. Mislim, da je v tem veličina kromacija. Torej, kromacija ni neki univerzitetni profesor, nič nimamo proti univerzitetnim profesorom, on je pastir. In to je, da zna to, kar on zna, približati verniku na zelo preprost način.
Mogoče čisto tak, trije koraki so pogosto prepoznavni v teh njegovih govorih. Najprej pove zgodbo, in jo skuša nekako dobesedno razložiti, potem išče duhovni pomen, s pomočjo alegorije in iz tega izpelje pa aplikacijo na čisto konkretne razmere, spodbude, ki so dostikrat karitativnega značaja. Se pravi, ker je to tako, potem je prav, da vi ravnate na ta in ta način. Se pravi, da spodbudi k nekemu moralnemu ravnanju.
In da je tudi opozori na krivovirce pa jude. Ne.
Poslušajmo še en odlomek iz knjige, prebral ga bo Rok Ločniškar.
Kar je namreč na tebi naravnega, je delo Boga stvarnika. Kar pa od svojega dodajaš, je hudičevo opravilo, ki hoče na tebi popačiti Božje delo. Zakaj se želiš krasiti z zlatom ali dragocenimi oblekami ti, ki bi se morala okrasiti z vero in svetimi navadami? Če hočeš torej ugajati Bogu, sledi Suzaninemu zgledu. Bodi čista, bodi sramežljiva, bodi spodobna v navadah, bodi pravična v delih. Dovolj si lepa in dragocena ne samo za Boga, ampak tudi za ljudi. Če bo zvesti mož našel pri svoji ženi dragocena dejanja in lepoto duha, mu bo takšna lepota zelo ugajala.
Torej iz teh govorov, pa tudi iz razlag Matejevega evangelija, zaslutimo, da je kromaci zelo upleten v svoj čas. Torej, tisti čas se skristalizira, rečemo tako, ta boj oziroma gre že proti koncu med arijanci in rečemo katoliško smerjo. So še potem prisotne nekatere druge krivovire. Torej, ena taka tema, ki z tega ven pride, je nauk o presveti trojici. No? Kdo je Bog Oče, kdo je Bog Sin in kdo je Bog Sveti Duh. No, to se on zelo trudimo, ta dogmatični vidik. S tem je povezana tudi podoba Jezusa Kristusa kot pravega Boga in pravega človeka. To vidimo, da že ti koncili, ki so bili prej, nicejski, pa potem carigrajski in še potem drugi umestni, že imamo tukaj nekako rezultat tega teološkega razmišljanja. Tudi govori o Božji materi Mariji, potem imamo zelo močne poudarke tudi o krščanski cerkvi, o krščanski skupnosti, torej kaj je cerkev. In se zdi, da je ravno zaradi tega on izbral Matejev evangelij, ker Matejev evangelij zelo veliko govori o krščanski skupnosti. In potem seveda tudi zanimive primerjave, dobro, barka in čovn, to je zelo znano, ampak recimo, da tudi tisti prt, ki pada iz neba, ki ga vidi apostol Peter, mu služi kot prispodoba za cerkev, za krščansko skupnost. In še druge take primere bi lahko našli. Potem je ta tudi močen poudarek proti krivovircem, kjer zna tudi razne primerjave iz narave, recimo, da jih primerja krokarjem, kačam, škorpionom, zato bi danes trdamo predla, če bi to danes on tako govoril o krivovircih. Ne? In potem v duhu tistega časa moramo reči, pristop do judov, no, ni najbolj prijazen, ne? Ima kakšne rezerve. Ampak to moramo tudi reči, časi se tako govori, da je ta protisemitski čut ali pa preganjanje judov, kot da je zraslo na zelniku svete matere cerkve. Judje so bili že veliko prej tudi preganjani, ne? Tudi od kakšnih rimskih cesarjev in tako naprej. Je pač v tistem duhu govori, pravi pač ja, ne bodo deležni odrešenja, ker pač Jezusa ne sprejmejo kot pravega Boga in pravega človeka, no, v tem smislu.
Predstavljamo knjigo Kromaci oglejski. Zakaj naj bi danes brali tako starega avtorja? Nam ima kromaci kaj povedati tudi danes? Miran Sajovic in Miran Špelič odgovarjata.
Aktualna so zato, ker se človek v samem jedru zelo malo spremeni. Morda se spreminja naše izražanje, zunanje izrazi določenih problemov, vendar pa v jedru ostajamo enaki. In tu nam lahko spregovori neki izkušeni mož iz 4. stoletja ravno tako, kot neki naš sodobnik. Morda je pa vendar potrebno sem ter tja pristopiti k tem tekstom tudi z metodo, s katero je on pristopal k svetemu pismu. Namreč, da znamo poiskati vsebino tudi s pomočjo alegorije. In ni treba tukaj vedno iskati samo napada na žensko lepotičenje, ampak lahko tudi moški tu vidimo, kako ost, ki je naperjena proti pozunanjenju in proti kvarjenju Božje podobe v nas. Treba je znati videti, kaj je naša Božja podoba, v čem se ta naša Božja podoba pokaže in s čim jo zdaj to in s čim jo kvarimo. In je prav, da se znamo vsemu temu odpovedovati. To je recimo neka taka aktualizacija konkretno tega kromacijevega govora.
Še lahko nekaj dodam. Torej, to je bila bolj taka vsebinska, zelo dobra pripomba ali opaska. Tudi kot figura lahko vidimo iz teh tekstov. Recimo ta figura svetega kromacija nam tudi pove, kako je on znal udejaniti staro latinsko, rimsko pravno pravilo uni cui que sum, vsakomur svoje. Recimo vidimo, pridige so splošen, vsi tisti, ki pride v cerkev. Potem pa on opazi, da med svojimi verniki ima neko skupino, ki hoče več. Ne? In za to skupino pripravi pa malo bolj drugačno hrano, malo bolj močno. In se mi za tudi danes v tem našem času v požupnijah imamo različne skupine vernikov. Eni, ki se pa zadovolijo z nedeljsko sveto mašo in če možno kratko pridigo, in pa nekateri, ki pa hočejo več. Ne, in mislim, da nam je tudi v tem lahko vzgled sveti kromaciji oglejski. Torej, ena je vsebina in ena je njegova metoda za današnji čas.
Pri kromaciju ob obravnavi judov doživimo rahlo nelagodje. Kako naj razumemo njegovo obravnavo judov? Brat Miran Špelič pravi.
Tudi mene je to zbodlo, ko sem prebiral kromacija in se sprašal, kako je mogoče danes to razumeti in kako ga razumeti v njegovem kontekstu. In mislim, da je ravno tu začetek razreševanja tega kruksa, tega problema, namreč kontekstualizacija. Treba je razumeti, kdaj in komu to piše in razumeti, kaj potem to lahko pomeni za naš kontekst. Se pravi dekontekstualizacija in rekontekstualizacija. Treba je vedeti, da so prvi kristjani so bili vsi judje. To je zdaj danes javno splošno sprejeto. Nedavno je šla zelo dobra študija ameriške teologinje Fredriksenove When Christians were Jews. Ko so kristjani bili judje. To je bila prva generacija. Že takoj se pojavi naslednja generacija, kjer pa se krščanstvo preseli še v novo okolje, ki ni zahtevalo najprej spreobrnenja v judovstvo in potem prehoda v krščanstvo. Že v drugi generaciji imamo kristjane, ki vzamejo judovstvo samo tisto, kar je nekako najnujnejše potrebno. To o tem pričajo že apostolska dela. V naslednjih generacijah pa prihaja do vedno večjega razkoraka med tistimi kristjani, ki so judje in tistimi kristjani, ki niso bili nikoli judje, nikoli judje ne bodo. In zlasti je treba upoštevati tudi splošno situacijo v Rimskem cesarstvu, kjer so bili judje ves čas že vsaj po strani gledani, če ne že preganjeni. Potem pa seveda prihaja do nekega rivalstva. Rivalstva med dvema religijama, ki sta obe novi in sveži. Tega pogleda pravzaprav mi niti nimamo. Mi se niti ne zavedamo, kaj se je zgodilo leta 70 z judovstvom. Judovstvo v Jezusovem času je temeljilo na templju. Templj je bil središče judovstva in sveda svetopismo. Po letu 70, ko pa ni več templja, se jim pa zruši celoten religiozni sistem. Tisto, kar zahteva Mojzesova postava, postaja naenkrat neizvedljivo, ker ni več templja, kjer ne bi darovali. In judovstvo se vzpostavi na nov način. pride do zelo močne reforme znotraj judovstva, tako da judovski sodobni teologi pravijo, da takrat nastane rabinsko judovstvo, ki je enako dedič oziroma sin ali pa hči judovstva drugega templja kot krščanstvo. Se pravi, imamo dve novi sveži religiji. Obe imata isto mamo in obe se borita za svoje vernike. In v tem mladostnem boju med tema dvema tokovama seveda prihaja do nasproti, do zelo hude konkurence. Še zlasti zato, ker je krščanstvo odprto, univerzalistično, medtem ko rabinsko judovstvo ostaja zaprto v svoje meje. In iz tega konteksta lahko razumemo, da so bili seveda judje ogroženi, ker so kristjani pobirali svoje vernike tudi med judi. Oziroma so potem hodili judje med kristjane ribarit, da bi dobili prozelite za sebe, za svojo vero. In v takem kontekstu seveda je razumljivo, da ni bilo nekih dialoških, prijateljskih odnosov. In da je potem kromaciju uporabljal ostre izraze, s kakšnim namenom neki, morda zato, da bi vernike, da bi svoje vernike odvrnil od preveč stikov z judi. Ker če se bodo njegovi verniki družili z judi, jih bodo judi lahko pritegnili k sebi. Torej, očrni judovske sosede, da ne bi kristjani hodili k njim na skupne zabave, na praznovanja. Po drugi strani, pa, to je pa malce nenavadno, ampak vendarle domnevam, da bi znalo tudi to biti, na tak zelo čuden način vabi jude med kristjane. V smislu, tam na oni strani je vse narobe, pridite k nam, pri nas je pa v redu in prav. Seveda, če to skušamo razumeti in videti, potem je to treba v naš današnji kontekst prenesti s čisto neko drugo poanto in drugo vsebino. Ne s ponavljanjem očitkov, tudi ne z nekim zelo enostavnim iskanjem opravičevanja, ampak s tem, da znamo pravzaprav isto dediščino, ki jo delimo z judi, da znamo to ovrednotiti v današnjem kontekstu dialoga. Se pravi, iz konteksta medsebojnega konkuriranja in mladostnega pretepanja, kot mladi kuški v gnezdo, pridemo zdaj do časa, ko moramo znati videti, kdo smo, kje smo in iskati na neki način Božje razodetje v današnjem času za današnji čas.
In tako smo prišli do konca oddaje, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec. V tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet čez teden dni. Lahko noč.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio.